Eftir þingmaður Reykjavík kjördum Suður Björn Leví Gunnarsson.
Virðulegi forseti, ég biðst velvirðingar á ónákvæmninni enda ég hafði þetta bara eftir minni og þeirri svona tilfinningu sem ég fékk á og skilningi sem ég fékk á orðum háttvirts þingmanns í störfum þingsins og ég myndi ekki að vera ónákvæmur hvað það varðar. En það var ekki, mjög fast allavega ekki, mjög fast þessi almenningsskilningur sem ég fekk á ræðu háttvirts þingmanns að það væri í staðan væri aldrei betri og það var svona svo almenna tilvitnum sem ég var að vísa til og vildi þá benda að auki við einmitt bæta við þá að það þyrfti að taka til ákveðina hluta þegar að stöðuna í heild er að ræða.
Þá veitir andsvar